بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه مصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها سبسي ننجقوا بنا ياتي خنخان ياو لبوتن بردن ياياي أو จึงได้อธิบายไปถึงครึ่งหนึ่งของอายะห์แต่ก็ยังคงมีหลายประเด็นที่เหลืออยู่ที่จะต้องสร้างความกระจ่างในการอธิบายตัวคำศัพท์และเนื้อหาในมุมมองต่างๆด้วยอายะห์นี้ บรรดาซะลัฟก็ได้ชี้ถึงกลุ่มอายะที่กล่าวถึงความเป็นพระผู้อภิบาลพระผู้สร้างเขาเรียกกันอายะตุลคัลกอายะองค์การต่างๆอายะที่ก็ไปเรียกกันว่าพระราชองค์การไม่ใช่ฮ่องเต้นั่นเนี่ยอายะอะไรนะอายะที่พูดถึงเรื่องการสร้างอายะตุลคัลกการสร้างในมุมมองของนักวิชาการอันเป็นวิชาของมนุษย์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นวิชาตรรกะวิชาปรัชญาต่างๆก็จะมีแผนกที่จะพูดถึงทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีการสร้างเพราะปรัชญาและตรรกะนี้ก็จะมองโลกสายตามนุษย์ที่มีสมองคิดก็จะมองโลกและวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกหนึ่งในนั้นก็คือโลกนี้มาอย่างไรเกิดขึ้นมาอย่างไรเรื่องนี้นักปรัชญาในทุกยุคทุกสมัยทุกอารยธรรมก็ฟัดกันเละเลยและมีทฤษฎีที่ดังมากในวิชาปรัชญาที่เขาเรียนรู้กันในทุกสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนวิชาปรัชญาเนี่ยก็คือทฤษฎีการสร้างโลกนี้มาจากมาเองหรือมีผู้ที่สร้างขึ้นมานี่คือสองทฤษฎีหลักกันละโลกมาเองแล้วก็หรือโลกนี้มีผู้สร้างถ้านักปรัชญามุสลิมเขาใช้ตรรกะง่ายๆในการพิสูจน์เรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าเอามนุษย์เป็นตัวอย่างเอามนุษย์เป็นตัวอย่างว่ามนุษย์ถูกสร้างหรือมาเอง เขาบอกว่าให้สมมุติฐานว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างหรือผู้ที่ถูกสร้างผู้สร้างหรือผู้ที่ถูกสร้างมีสองอย่างเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างไม่ได้เพราะถ้าเป็นผู้สร้างครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นผู้สร้างหลายครั้งมนุษย์ถ้าสร้างได้อะนะก็ต้องสร้างเอาไหนดูนี่สร้างให้ดูหน่อยดิจึงมีคำถามในกุรอานเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยพวกเจ้าเองเป็นผู้สร้างกันนั้นหรือมนุษย์มีความรู้มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้สร้างถ้าตรรกะง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์นะก็คือ1ใน2เนี่ยถ้าโมฆะไปแสดงว่าทฤษฎีที่2เนี่ยก็จะต้องโผล่ขึ้นมาโดยปริยายถ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกสร้างทีนี้นักวิทยาศาสตร์ เท ที่สร้างความลึกซึ้งและกว้างขวางในเครื่องมือพิสูจน์ที่ไปที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์นี้ก็จะพยายามอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ฝนนี่มันเกิดจากอะไรพายุนี่มาจากอะไรแผ่นดินไหวนี่มาจากอะไรก็พยายามค้นคว้าพยายามหาคำตอบที่ไม่ได้เป็นคำตอบเร้นลับถูกต้องไหมทุกอย่างต้องเป็นคำอธิบายที่พิสูจน์ได้แผ่นดินไหวมายังไงฝนนี่มันจะมายังไงภูเขาไฟที่มันอยู่ที่นี่มันก็พุ่งขึ้นมาสึนามินี่มันมายังไงเขาก็เลยมีช่วงนี้เรื่องนี้มันก็มาที่หลังนะโดยเฉพาะในช่วง 2-300 ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เริ่มเสนอทางเลือกที่3มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างและไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกสร้างแต่เป็นผู้ที่เติบโตคือเกิดและเติบโตด้วยกฎของธรรมชาติทฤษฎีทางวิวัฒนาการทั้งหลายเนี่ยที่จะอ้างว่าโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งมนุษย์ได้มาถึงจุดนี้เพราะมันมีจุดเริ่มต้นและมันพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนักปรัชญามุสลิมคนหนึ่งปัจจุบันนะชื่อดร.วะลีดอัลบัยยาติผมได้อ่านการสัมมนาเขาถูกเชิญไปสัมมนากับนักปรัชญาในมหาวิทยาลัยที่อังกฤษลืมชื่อละเป็นนักปรัชญาชุดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักศึกษาที่ทำปริญญาโทปริญญาเอกพูดถึงเรื่องนี้เรื่องทฤษฎีการสร้างแล้วเขาถูกแย้งว่าคือนักวิชามุสลิมคนเนี้ยเขาก็ยืนยันแล้วว่าคือมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกสร้างเขาก็ถูกแย้งว่าเอ้าแล้วที่เราสามารถอธิบายว่ามันมีต้นต่อทุกอย่างก็มีต้นต่อเขาบอกว่าเอาเลยดิทุกอย่างมันมีต้นต่อของมันใช่ไหมทุกอย่างแม้กระทั่งมนุษย์เนี่ยถ้าลากไปถึงต้นตอของเขาเนี่ยเป็นเซลล์อะมีบาตัวเล็กๆเนี่ยแล้วพัฒนาตัวเองจนมาเป็นชีวิตชนิดหนึ่งแล้วพัฒนาชีวิตนี้เนี่ยจนมาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งชนิดนี้ก็พัฒนาจนมาเป็นมนุษย์ในรูปร่างนี้แล้วก็มนุษย์นี่ก็จอดอยู่อย่างนั้นนะประมาณหลายพันปีแล้วนะไม่ได้พัฒนาตัวเองอยู่อย่างเงี้ยคือเราพัฒนาตัวเองกันมาหลายล้านปีหลายแสนปีนะแล้วก็มาแสนปีสุดท้ายเนี่ยจอดไม่ไปไหนแบบกันแบบเนี้ยก็ยังมีสองมือยังมีสองขาก็ยังมีสองตายังมีจมูกเดียวยังมีปากเดียวมีลิ้นก็อยู่กันแบบเนี้ยหลายหมื่นปีแล้วอ่ะไม่ยอมไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรลากไปทุกอย่างเนี่ยไปถึงจุดเริ่มต้นใช่ป่ะเอาแล้วก็โลกนี้ล่ะนักปรัชญามุสลิมเนี่ยก็ถามว่าแล้วโลกนี้ทั้งหมดล่ะอ่ะโลกนี้เนี่ยทั้งหมดเลยมันก็เกิดจากบิ๊กแบงนี่ทฤษฎีใหม่อีกนะที่เขาภูมิใจมากเลยบิ๊กแบงแล้วบิ๊กแบงนี่มันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเกิดจากวัตถุดิบแรกวัตถุดิบเขาบอกว่า the first materialวัตถุดิบแรกที่มันเกิดบิ๊กแบงเขาก็เลยถามแล้วก็ไอ้วัตถุดิบแรกเนี่ยมาจากไหนนักปรัชญามุสลิมนะผมอ่านสนทนานี่ทึ่งมากเลยอ่ะบอกว่าแล้วเนี่ยมาจากไหน ไอ้พวกนั้นก็นิ่งเลยอึ้งเลยตอบไม่ถูกเขาก็เราต้องนิยามคำว่าสร้างให้เคลียร์ก่อนว่าสร้างนะต้องเนี่ยนิยามสร้างเนี่ยไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถจากเซลล์เดียวนี่ทำเป็นแพ้เป็นแก่แล้วนี่ไงมนุษย์สร้างไม่ใช่เราต้องนิยามคำว่าสร้างนี่คือสร้างโดยไม่มีอะไรเลยไม่มีวัตถุดิบจึงจะเรียกว่าสร้างแต่เรามีเหล็กมียางมีอะไรแล้วก็มาประกอบก็มาปฏิปต่อจนเป็นรถยนต์นี่นะก็อันนี้ในนิยามนึงก็เรียกว่าสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรถขึ้นมาแต่เราไม่ได้สร้างเหล็กเราไม่ได้สร้างยางขึ้นมาเราไปหยิบมาจากตรงนู้นหยิบมาจากตรงนี้นะแล้วก็มาอ้างตัวเองว่าสร้างและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอารุ่มอร่วยของพระเจ้าในการให้เกียรติมนุษย์ในบางภารกิจที่เป็นอภิสิทธิ์ของพระเจ้าแท้ๆสร้างเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์แต่มนุษย์บอกว่าฉันก็ทําด้วยสร้างนะสร้างก็เรียกว่าสร้างแต่อันนี้ไม่ใช่สร้างที่เป็นเรื่องจริงเช่นมนุษย์บอกว่าเนี่ยแผ่นดินเนี่ยที่แปลงเนี่ยของฉันของฉันได้ไงมันมีโฉนดอย่างเดียวจะพิสูจน์ว่าเนี่ยแผ่นดินตรงเนี้ยเป็นของเราเหรออันนี้อัลเลาะห์อลุ่มอลวยให้เราแต่เจ้าของแผ่นดินสรรพสิ่งทั้งหลายนี่คืออัลเลาะห์สตุ้งสตังทั้งหลายนี่เจ้าของแท้จริงเนี่ยคืออัลเลาะห์อํานาจอธิปไตยทั้งหลายนี่เจ้าของที่แท้จริงเนี่ยคืออัลเลาะห์ฉะนั้นก็จะเขียนในรัฐธรรมนูญนะว่าอธิปไตยเจ้าของอธิปไตยนี่คือประชาชนแล้วก็เขียนไปอันนี้อารมณ์อร่วยได้ถ้าเราเข้าใจกันดีเข้าใจด้วยกันเช่นเวลาเราขึ้นศาลกันคนนี้ก็บอกว่าที่ดินนี้ของฉันเอาที่ดินของฉันคือเราเข้าใจกันว่านี่เราแย้งกันในเรื่องที่อารมณ์อร่วยแต่ทั้งสองคนนี่นะยอมรับว่าเจ้าของที่นี่ที่ได้จริงคืออัลลอฮ์ฉันตรงนี้เราไม่เถียงกันถ้าไปขึ้นศาลให้ที่นี่ของกูผมก็ของตัวฮันต่างหากเรื่องนี้ไม่ต้องคุยแล้วถ้าคุยแบบนี้เนี่ยจบไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องมีกรมที่ดินเลยไม่ต้องมีใครมาถือกรรมสิทธิ์เลยเช่นเดียวกันเรามีระบบการปกครองระบบอธิปไตยนี่เป็นของประชาชนมุสลิมเนี่ยจะเข้าไปเล่นการเมืองถ้ามุสลิมยอมรับว่าอธิปไตยที่แท้จริงทั้งหมดอำนาจทั้งหลายนี่อยู่ที่อัลลอฮ์แต่การที่มนุษย์เนี่ยมาทำสัญญากันเพื่อให้อำนาจต่างๆเนี่ยที่เราได้รับมาจากพระเจ้าเช่นที่เรารับโลกนี้มาจากพระเจ้าแผ่นดินนี้เรารับมาจากอัลลอฮ์ทรัพย์สินสตุ้งสตังพืชผลทั้งหลายเนี่ยเรารับมาจากอัลลอฮ์เราปลูกต้นกล้วยขึ้นมานี่ใครถามว่าต้นนี้ของใครเราไม่ตอบว่าของอัลลอฮ์ถูกต้องปะหรือทุกอย่างนี่เรามีทำแล้วก็ใครมาถามว่าอันนี้ของอัลลอฮ์นี่รถใครอ่ะรถใครรถของเราใช่ไหมก็เป็นที่รู้กันนะมุสลิมรู้นี่ว่าอธิปไตยนี่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่อัลลอฮ์มอบหมายสรรพสิ่งทั้งหลายให้เราได้จัดการบริหารแล้วก็มีการตกลงกันระหว่างมนุษย์เนี่ยว่าตกลงอธิปไตยอำนาจต่างๆเนี่ยเราจะจัดสรรยังไงถ้าเป้าหมายของคนที่เล่นการเมืองการปกครองเนี่ยเป้าหมายปกครองเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดในด้านศีลธรรมให้สังคมอยู่กันมีคุณธรรมมีศีลธรรมนั่นนะวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องมอบสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้เราได้บริหารเพื่อศีลธรรมและคุณธรรมที่พระเจ้าได้วางไว้ความชอบธรรมในการเล่นการเมืองก็คืออันนี้แต่ถ้ามีอย่างอื่นไม่มีความชอบธรรมเลยอธิปไตยของประชาชนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องอุปโลกเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกันการทำธุรกิจ การจัดสรรทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยให้มีเจ้าของ ให้มีหลักฐานพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของทั้งหมดเนี่ยเพื่อจัดการบริหารสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยให้เราอยู่ร่วมกันไม่ละเมิดซึ่งกันและกันเขาบอกว่าถ้าเรานิยามคำว่าสร้างให้ถูกต้องมันจะไม่มีประเด็นเพราะมันไม่มีคำตอบอื่นคำว่าสร้างนี่หมายถึงว่าเนรมิตประดิษฐ์ขึ้นมาโดยไม่มีวัตถุดิบที่เป็นต้นตอแบบนี้เรียกว่าคอลกอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในกุรอานก็พูดถึงเรื่องการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ได้รวบรวมไว้ในอายะเดียวการสร้างพืชผลการสร้างสวรรค์นรกสร้างมนุษย์สร้างแล้วก็อยู่ในกุรอานหลายๆอายะแต่อายะนี้ในซูเราะห์อัลอะรอฟถือว่าเป็นหนึ่งอายะที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นอัลลอฮ์ได้กล่าวในสุอายะนี้เนี่ยกล่าวถึงเรื่องการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอินนะร็อบบะกุมุลลอฮุลละซีคอลักอัสสะมาวาติวัลอัรฎฟีซิตตะติอัยยามสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมีหนังสือเล่มใหม่เล่าประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปแบบใหม่ของผู้ประพันธ์เนี่ยเป็นนักคิดเป็นคนอเมริกาคนอเมริกาคนนี้ได้อ่านกุรอานศึกษากุรอานทั้งเล่มไม่ใช่มุสลิมนะและตั้งข้อสังเกตซึ่งเป็นข้อสังเกตที่นักคิดฝรั่งที่เขาได้เคยเขียนตำราเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาก็อึ้งกันกับข้อสังเกตนี้เขาบอกว่าไปดูเตารอสิคัมภีร์เก่าอินจีลคัมภีร์ใหม่ไบเบิลนะหรือไปดูคัมภีร์ต่างๆของศาสนาและที่ต่างๆแต่ละคำพีของแต่ละศาสนาเนี่ยจะพูดถึงศาสดาบ่อยครั้งไบเบิลตลอดเลยพระเจ้ากับพระเยซูบิดาของพระเจ้าพูดถึงพระเยซูบ่อยเตารอคำพีพูดถึงท่านนบีมูซาบ่อยแต่กุรอานพูดถึงท่านนบีน้อยครั้งเขาบอกว่าอันเนี้ยที่ทำให้เขาเนี่ยต้องไปศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะกุรอานไม่ได้บอกอะไรมากมายไม่มีเยอะนะเทียบกุรอานเนี่ยมีอยู่114ซูเราะห์มีเพียงซูเราะห์เดียวนะที่ชื่อซูเราะห์มุฮัมมัดและในซูเราะห์มุฮัมมัดนี่ไม่มีทั้งซูเราะห์ที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดและซูเราะห์ที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดนี่อาจจะมีสักอายะห์นึงบางซูเราะห์ไม่มีเลยทำให้ต้องศึกษาประวัติแล้วพอไปศึกษาประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พบว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเสนอสัจธรรมในนามพระเจ้าโดยที่ไม่ได้มองถึงตัวเองนะและที่สำคัญที่สุดว่าการเผยแพร่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเผยแพร่ที่สากลที่สุดโดยเฉพาะในยุคนั้นนะสากลที่สุดแปลว่าเป็นการเผยแพร่ที่ต้องการพูดกับมนุษยชาติทั้งหลายไม่ได้พูดกับอาหรับเพียงเดียวจึงเป็นคำอธิบายการมีหนังสือในยุคปัจจุบันนี้จากคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ศึกษาแล้วก็มาให้ข้อสังเกตนี้เนี่ยมันก็เป็นคำอธิบายหนึ่งว่า ทำไมกุรอานเนี่ยจึงพูดถึงเรื่องพระเจ้าบ่อยครั้งท ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้เทศนาเป็นผู้ที่เอาคำสั่งสอนของอัลลอฮ์นี่มานำเสนอและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยได้มีความตระหนักนี่ก็คือเราเรียกกันว่าเรื่องคดีใหญ่เรื่องใหญ่งานใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กกุรอานก็จะเป็นคัมภีร์หรือเป็นตำรานิติศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องใหญ่มัสอะลาใหญ่ไม่ใช่มัสอะลาเล็กเรื่องใหญ่หลักการใหญ่เนี่ยจะเป็นแหล่งความรู้ที่ไหลรินไม่มีวันหยุดไม่เหมือนตำราที่จะพูดถึงเรื่องพูดถึงแต่เรื่องเล็กๆๆๆๆๆแบบนี้เนี่ยพอมาถึงยุคหนึ่งหมดละใช้ไปไม่รอดละแต่กุรอานนี่ไม่ใช่กุรอานนี่เป็นเรื่องหลักการหลักเกณฑ์ทฤษฎีใหญ่ส่วนที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยถูกปรับทัศนคติอย่างสม่ำเสมอคือเรื่องนี้การที่ยอมรับว่าโลกนี้มีผู้สร้างนี่เรื่องสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยที่ไม่ได้เบี่ยงเบนไม่ได้ถูกล้างสมองเนี่ยถ้าพิสูจน์แล้วว่าพระเจ้านี้โลกนี้มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะมนุษย์ก็จะต้องเคารพสักการะพระเจ้านี้องค์เดียวการที่มนุษย์เคยเชื่อในผู้สร้างแต่มาตั้งภาคีนั่นน่ะคือตรรกะที่ถูกเบี่ยงเบนถูกบิดเบือนรู้ว่ามีอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างองค์เดียวแต่ดันเอาสรรพสิ่งอื่นๆอุปโลกมาเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าคนยังกระหายที่จะพิสูจน์ให้เขาได้รู้ได้ศรัทธาว่าโลกนี้มีผู้สร้างมนุษย์ทุกวันนี้ถึงไหนแล้ว 5G แล้ว 6G นี่เขาบอกว่า 6G นี่เขาบอกว่าประดิษฐ์แล้วนะคนคิดแล้วนะแต่ยังไม่ปล่อยอมไว้ให้ใช้ 5G ไว้ก่อนเรามาถึงยุคไหนแล้วแต่ก็มนุษย์ก็ยังถกเถียงกันเรื่องนี้ถกเถียงกันเรื่องนี้ที่ก็นั่งพินิจพิจารณาถึงความเข้าใจพี่น้องต่างศาสนาบ้านเราที่ยังพูดถึงที่ไปที่มาของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยว่ามันมาจากธรรมชาติคนที่กระหายความจริงเนี่ยไม่ควรที่จะได้หรือให้คำตอบง่ายๆกับตัวเองและลึกๆของตัวเองเนี่ยรู้ว่าคำตอบนี้มันไม่เพียงพอไม่เพียงพอมาจากธรรมชาติธรรมชาตินี่คืออะไรและธรรมชาตินี่คืออะไรและธรรมชาติเนี่ยสร้างมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทำไมธรรมชาติเนี่ยไม่ถูกสถาปนาเป็นเทพอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทำไมเรามีเทพมีเจ้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดในนั้นน่ะไม่มีสักองค์หนึ่งเรียกว่าธรรมชาติแต่ขอสักองค์หนึ่งดิเป็นธรรมชาติมันสมควรไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอธิบายว่าธรรมชาติต้นไม้นี่มาไงธรรมชาติมนุษย์นี่มาไงธรรมชาติน้ำนี่มาไงน้ำตกมาไงภูเขายังไงโอ้ยธรรมชาติโอ้ยธรรมชาตินี่ช่างใหญ่มากอ่ะคืออธิบายทุกอย่างได้เลยด้วยธรรมชาติแต่ปรากฏว่าเราเกิดวิกฤตเนี่ยเราไม่ไปหาธรรมชาติจึงไม่น่าจะเป็นคำตอบที่จะสร้างความอบอุ่นด้วยความกระจ่างกับคนที่กระหายความจริงและสัจธรรมผ ผมรู้นะครับว่ามีบางคนเนี่ยกำลังกัดฟันแล้วก็คิดในใจเชคพูดอะไรเราเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเกิดมาเรื่องนี้เราไม่เคยสงสัยเลยเรามีความสบายมีตูมะนีนะมีความสบายใจในเรื่องนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮ์อย่างสูงเลยนะและอย่าคิดคือถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอเคแล้วทุกอย่างแล้วนะกูอ่านไม่ต้องเอามาพูดแต่ถ้ากูอ่านเอามาพูดแล้วเรายังดันอ่านกูอ่านแล้วก็ข้ามประเด็นนี้เนื่องจากว่าอ๋อเรื่องนี้เราโอเคแล้วก็แสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับหลักการต่างๆที่อัลลอฮ์พูดถึงในกุรอานทำไมพูดถึงเรื่องในกุรอานเพราะเรื่องนี้เนี่ยยังจะถกเถียงกันยันกิยามะฮ์เลยก็จะยังมีมนุษย์ที่ยังเถียงว่าโลกนี้มาจากไหนอย่างที่เราเห็นกันเท่าไหร่ล่ะ4 ใน 5นะ4 ใน 5ส่วนของโลกนี้เนี่ยปฏิเสธผู้สร้างคิดดูสิแต่อย่าข้ามไปนะโอ้เชคเอาอะไรมาพูดผมกำลังดูเอาเรื่องผู้หญิงที่ลี้ภัยมาพูดมาแบบนี้เนี่ยโอ้เรื่องมันร้อนประเด็นร้อนเดี๋ยวต้องพูดในรายการต้องพูดอยู่แล้วแต่มันเป็นประเด็นเขามาโอ้นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดที่น่าพูดน่ารู้และเรื่องแบบนี้แหละเราพยายามพัฒนาจิตใจพัฒนาความรู้พัฒนา knowledge ของเราเนี่ยองค์ความรู้ของเราเนี่ยให้ตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็มีเครื่องมือในการเผยแพร่เรื่องนี้คนอื่นได้รับรู้บ้างไหมผมได้อ่านสนทนาของดร.วาลิดอัลบายาตีเนี่ยเป็นชาวอิรักแกเป็นคนอพยพไปอยู่อังกฤษแล้วก็เรียนปรัชญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิชาปรัชญาวิชาปรัชญานี่ไม่ใช่ปรัชญาเนี่ยก็ต้องเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรื่องอะไรลืมบอกว่าในบทสนทนาเนี่ยเขาเอาเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีนี่มาเถียงกันนะผมนี่อ่านไม่เรื่องเลยคือเถียงกันเรื่องฟิสิกส์กันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนักปรัชญาคนอื่นที่เขาฟังเนี่ยเขาเปิดเผยเขาบอกว่าพวกเรานี่ทึ่งในคำตอบของท่านที่ไม่รู้จะโต้ยังไงที่เขาบอกพิสูจน์ว่าโลกนี้ต้องมีผู้สร้างผมอิจฉามากเลยอะว่าคนคนหนึ่งสามารถเอาเนื้อหาของหลักการศาสนาเนี่ยแต่มาใช้เครื่องมือใหม่ของคนที่เขาไม่ได้อ่านกุรอานแต่เขาเอาวิธีพิสูจน์ของเขานี่มาใช้ในมาโต้เถียงจนต้องยอมรับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ลืมที่จะยืนยันนะว่าความรู้ของเขาเนี่ยมาจากอะไรมาจากแหล่งใหญ่ของ knowledge ขององค์ความรู้ที่ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยสำหรับเขาคือกุรอานไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กมนุษย์เองอะนะในเรื่องใกล้ตัวนี้ก็ยังขัดแย้งกันดูสิในอายะห์นี้เราถึงว่าทุมมัสตาวะอัลอัรชและพระองค์ทรงสถิตบนบัลลังก์นี้เราชี้แจงอธิบายแล้วนะยุชิลไลลันนะฮาระยะตลุบูฮาซีซาพระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็วกลางคืนจะมาครอบคลุมกลางวันมีภาพสวยมากที่เขาถ่ายมาจากดาวเทียมนะขีดจำแนกระหว่างกลางคืนและกลางวันของโลกที่มันเคลื่อนไปทีละนิดทีละหน่อยทุกส่วนที่มันเป็นแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะถูกไล่ล่าด้วยความมืดของการหายไปซึ่งแสงของดวงอาทิตย์เสมือนว่าทุกส่วนที่มันเป็นแสงสว่างพื้นที่ที่มีแสงสว่างอะนะกลางคืนมันก็จะมาคุมมันเหมือนเอาผ้าห่มมาปิดบังกลางวันและกลางคืน โคจรของโลกการหมุนเวียนของโลกและดวงอาทิตย์ในการโคจรแม้ว่ามีทฤษฎีทางดาราศาสตร์ที่ค่อนข้างยอมรับกันนักวิชาการส่วนมากยอมรับกันแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นข้อยุติของการอธิบายอะไรอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในโลกจักรวาลนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนักดาราศาสตร์ที่กำลังยืนยันมีล่าสุดนี้ที่บอกว่าที่แอลจีเรียนี่นะนักดาราศาสตร์ผมไปรู้มาด้วยว่าปริญญาโทปริญญาเอกของเขาเนี่ยจากฝรั่งเศสไม่ธรรมดาแล้วสิคือคนนี้กลไกความรู้ของเขาเนี่ยทางตะวันตกนี่หมายถึงว่าแน่นจากตะวันตกอ่ะเขายืนยันด้วยวิธีพิสูจน์ทฤษฎีพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ดวงดาวมันจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เขาบอกว่าศูนย์กลางของจักรวาลนี่คือโลกเราโลกเรานี่แล้วดวงอาทิตย์นี่ที่กำลังโคจรหมุนรอบโลกนักดาราศาสตร์นะบอกว่ายังมีอย่างนี้ด้วยยังมีอย่างนี้ด้วยอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้พอทำเนาแต่มีทฤษฎีที่ยังบอกว่าโลกนี้เนี่ยไม่หมุนนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อ่ะเชื่อกันมานานแล้วใช่ป่ะเกิดมานี่ทฤษฎีนี่ว่าโลกนี้หมุนถูกต้องป่ะไม่ครับมีคนเขาบอกว่าไม่หมุนอันนี้ก็มึนแล้วใช่ป่ะนี่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการอธิบายเรื่องที่มันเนี่ยอยู่รอบๆเรานะยิ่งกว่านี้นักวิทยาศาสตร์ผมนี่เขาไปดูเพจของเขาว่าโลกกลมไหมเนี่ยมีวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกไม่กลมอ่ะแล้วโลกอะไรอ่ะก็บอกว่าโลกแบนน่ะจะเอาไงอ่ะแล้วก็มีวิทยาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะว่าอัลลอฮ์เราจะจบเมื่อไหร่เนี่ยมนุษย์ด้วยกันเองนะแล้วก็ใช้เครื่องมือเดียวกันนะยังไม่ต้องมานั่งคิดนะฮีแล้วก็ไอ้นี่ที่เขาอ้างว่าโลกนี้มันกลมเพราะมันก็มีคำตอบหมดเลยเขาให้คำตอบหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ว่ากลางวันเนี่ยมันจะครอบคลุมกลางคืนจะครอบคลุมกลางวันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าโลกนี้มันหมุนไงมันหมุนขณะที่มันหมุนรอบจักรวาลมันก็หมุนรอบตัวเองและการหมุนรอบตัวเองที่มันจะให้เกิดกลางวันและกลางคืนนักดาราคนอื่นก็เปล่าเลยโลกนี้นิ่งและไอ้ที่กลางวันกลางคืนนี่ก็มาจากการหมุนของดวงอาทิตย์ต่างหากเอาล่ะใครจะมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องทฤษฎีเนี่ยก็จะมีน้ำหนักมากกว่าแม้ว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดมนุษย์ด้วยกันยอมใช้เวลาในการพิสูจน์เรื่องรอบตัวว่าไอ้ที่รอบตัวนี่มันคืออะไรมันทำงานยังไงกลไกมันเป็นยังไงแต่ยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือไอ้พวกเนี้ยใครเป็นผู้จัดการเป็นผู้สร้างมีนักปรัชญาคนอินเดียคนหนึ่งชื่อก็เสียชีวิต80กว่าปีแล้ว80 90ปีแล้วแกไปเรียนปรัชญาและฟิสิกส์ประเทศตะวันตกหลายประเทศผมจำไม่ได้แต่ว่าเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยพูดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอย่างดีเลยได้ทำงานวิจัยด้านปรัชญาหลายงานวิจัยเนี่ยทำให้เขาเนี่ยดังระดับโลกจึงมีนักปรัชญาชาวอังกฤษคนหนึ่งขอพบพอได้อ่านตำราของเขาอ่านวิจัยของเขาไปพบปรากฏว่า สองคนนี่ถูกคอกันเพราะนักปรัชญาชาวอังกฤษเนี่ยเป็นนักปรัชญาแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่ประเทศยุโรปทั้งหมดเนี่ยทุกคนนี้เนี่ยก็ยอมรับในความสามารถของเขาพอมานั่งคุยกันปรากฏว่าสองคนนี้เนี่ยถูกคอกันและถูกใจกันเรื่องเดียวเรื่องเดียวว่าความรู้ของเขาทั้งสองเนี่ยที่มีเนี่ยในการศึกษาสิ่งรอบข้างเนี่ยที่มีอยู่ในโลกเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งที่ความรู้ที่เขาได้ศึกษามาเนี่ยวิจัยต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเชื่อมั่นในเดชานุภาพของพระเจ้าองค์หนึ่งที่สร้างโลกนี้และดูแลโลกนี้อยู่ทั้งสองคนนี่ไปถามนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ใช้ชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยเวลาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยในการศึกษาเรียนรู้แต่ยังไม่พบคำตอบว่าโลกนี้เนี่ยมายังไงอยู่ยังไงส่วนมากนักวิทยาศาสตร์พวกนี้เนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกมีอะไรขาดในความรู้ในองค์ความรู้ของเขาแต่นักวิชาการที่จะได้ข้อสรุปแล้วว่าโลกนี้เนี่ยมีผู้สร้างอะนะโอ้เขาจะเป็นคนที่มีจิตใจสงบมากกว่าอย่าว่านักวิทยาศาสตร์นักวิชาการระดับโลกอะนะศรัทธาชนสามัญชนที่มีความตระหนักในเรื่องนี้ว่าโลกนี้เนี่ยมีผู้สร้างอะนะเวลานั่งคุยกับนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะไม่มึนอะมานั่งคุยกันเอาแล้วก็อันนี้มาจากตรงนี้ต้นตอมาจากตรงนี้เอาแล้วก็โลกทั้งหมดเนี่ยมาจากบิ๊กแบงอะบิ๊กแบงมาจากไหนมาจากวัตถุดิบแรกแล้วก็วัตถุดิบมาจากไหนอะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี่ก็จะนิ่งแต่ศรัทธาชนที่เป็นสามัญชนก็บอกเอ้าก็ตุหันไงมันคนสร้างไงมันเป็นคำตอบที่ช่างง่ายใช่ไหมและเราไม่รู้คุณค่าอันนี้เหมือนคนทุกคนนะเวลามีความรู้อะไรที่เป็นของดีของเขาอะนะและเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเคยเจอคนที่เล่นหมากรุกเก่งไหมเคยเล่นหมากรุกกันไหมผมเคยเล่นนะแล้วก็เคยเล่นตอนนู้นเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วแต่ว่าเจอคนที่เล่นหมากรุกกันนะคนนั้นเก่งมากแต่ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาธรรมดาไม่ใช่อะไรแบบว่าไม่ได้เชื่อเก่งมากเก่งนักอะไรเงี้ยมีขับครึ่งหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะทำอันนี้เป็นแบบเป็นไหมแล้วว่าไอ้เด็กที่มันทำอย่างเงี้ยเก่งไหมโคตรเก่งเลยนะแล้วไม่ได้ไอ้เด็กแว้นเนี่ยพี่มึงทำยังไงมึงธรรมดาพี่บางอย่างที่เรามีนะที่เรามีนะมันเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาความรู้ทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ควรที่จะมองข้ามนะเพราะอะไรบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเราอาจจะเป็นฮะดียะห์ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายในการพบเจอหรือในการที่จะเอกับมันนะไม่ได้ลงทุนอะไรมากแต่เราได้มายังไงก็ได้มาแล้วบางคนก็มีวิชาชีพที่ไม่ได้เรียนรู้มาจากสถาบันไหนเลยวิชาชีพที่ได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายเจอปู่ย่าตายอยู่ในบ้านเนี่ยทำตะกร้าทำนู่นทำนี่เด็กนี่เติบโตมาเนี่ยทำตะกร้าชาวโลกเนี่ยเวลาเขามาดูทำตะกร้าโอ้โหนี่ทึ่งเลยบอกว่าทำได้ไงความรู้บางอย่างที่เรามีซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรดีเยอะที่คนอื่นไม่มีพยายามขุดคุ้ยให้ออกมาแล้วก็เห็นคุณค่าของมันเห็นแล้วเนี่ยคุณค่าของมันเนี่ยไปประทานให้คนอื่นได้ใช้ได้มีประโยชน์เราอาจจะใช้มันมีหลายคนในสังคมนี่ที่ละหมาดสะอาดทำอิบาดะห์แล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยไม่มีความทุกข์ประสบกับปัญหาเยอะแต่จะไม่มีความทุกข์คนรอบๆนี่ก็จะรอบข้างก็จะแปลกใจว่าทำไมคนนี้โดนนู่นโดนนี่แต่ก็ชีวิตเขาเนี่ยก็ยังสดใสยังสดชื่นยังไม่มีอะไรเนี่ยเขาเองก็อาจจะตอบไม่ได้แต่คำตอบเนี่ย มันคงมันอยู่มันคงอยู่ในชีวิตของเขาอะไรไม่เกี่ยวกับมุสลิมอย่างเดียวนะล่าสุดนี้ผมอ่านมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งชาวอเมริกาต้องอภัยด้วยนะเดี๋ยวนี้ลืมบ่อยชื่อเขานี่แต่คนนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของบิลกิตซึ่งเป็นเจ้าของ Microsoft เนี่ยบันดาลใจให้เขาอุทิศครึ่งทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินของเขาเนี่ย 50,000 60,000 ล้านดอลลาร์นะอุทิศครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของเขาแล้วก็ไปตั้งชมรมกับพวกมหาเศรษฐีเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้ตายแล้วเนี่ยทำพินัยกรรมเนี่ยอุทิศครึ่งทรัพย์สินของเขาเนี่ยให้ทำบุญทำความดีเขาบอกว่าคนที่เป็นต้นแบบของคนเนี่ยเป็นชาวอเมริกาคนหนึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งตลอดชีวิตเนี่ยได้บริจาค 8,000 ล้านดอลลาร์เขาไม่ได้เป็นเศรษฐีเท่ากับเจ้าของ Microsoft นะแต่ก็มีเงินนับเป็นหมื่นล้านอ่ะตลอดชีวิตเนี่ยจนตายเนี่ยบริจาคไปเกือบ 8,000 ล้านที่แปลกนะและที่คนไม่รู้ไม่เคยรู้เลยหลังนอกจากว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแม้กระทั่งมีรายการที่สัมภาษณ์เขาไม่รู้ว่าเขาบริจาคเท่าไหร่เขาเคยบริจาคให้มหาลัยแห่งหนึ่ง156ล้านดอลลาร์เนี่ยบริจาคเงินแบบเนี้ยก้อนเนี้ยแบบเนี้ยเพราะว่าตลอดชีวิตเนี่ยไปบริจาคที่ไหนเท่าไหร่นี่นะองค์กรนั้นอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนบริจาคและไม่รู้แหล่งนี่บริจาคนี่มาจากไหนนี่จะไม่รู้แต่จะรู้วัตถุประสงค์นี่เงินบริจาควัตถุประสงค์นี่ต้องทำยังไงนี่ก็มีรายการมาสัมภาษณ์เขานี่อยากจะรู้ว่าเขาบริจาคเท่าไหร่แล้วอะไรก็ไม่สามารถรู้เขาก็มารู้หลังจากเสียชีวิตแล้วนะแต่พิธีกรนี่เขาถามเขาทำไมท่านชอบบริจาคและบริจาคเยอะล่ะเขาบอกว่าชีวิตอันนี้เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะคืออยากจะบอกว่าทุกคนนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีของดีในตัวดีเนี่ยอาจจะอัลลอฮ์ให้มาเขาได้มาก็แน่นอนด้วยเตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเขาค้นหาเนี่ยจนได้เขาบอกว่าฉันคนนี้นี่ไม่ลืมเล่าประวัตินะนะใช้ชีวิตยังไงอ่ะเขาบอกว่าอยู่บ้านเล็กๆสองชั้นกับภรรยาไม่มีลูกเวลาไปทำงานเนี่ยก็จะใส่เอกสารอะไรต่างๆในถุงก๊อบแก๊บไม่ใช่กระเป๋าที่มีค่านะถุงก๊อบแก๊บถ้าจะนั่งเครื่องบินเนี่ยก็นั่งชั้นประหยัดชั้นธรรมดามีรถส่วนตัวไหมไม่มีรถส่วนตัวนั่งรถเมย์อันนี้เนี่ยที่น่าทึ่งนะที่แปลกจากคนอื่นเลยนะคนอื่นมหาเศรษฐีนี่แต่ขอหน่อยบางคนก็มีเครื่องบินลำหนึ่งของตัวเองอะไรนั่นอันนี้ไม่ใช่มีรถของตัวเองอันนี้ไม่ใช่เขาถูกถามว่าทำไมท่านบริจาคเยอะเขาบอกว่าได้บทสรุปแล้วว่าพวกเราตอนตายแล้วเนี่ยพวกเราตอนตายแล้วทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีผ้านี่มาปิดผ้านี่เนี่ยได้พิสูจน์แล้วทั่วโลกอะนะเขาเย็บไม่มีกระเป๋าเขาเย็บไว้แล้วเนี่ยไม่มีกระเป๋าไว้เก็บตังค์ข้าพเจ้าจึงได้ข้อสรุปว่าเราตายแล้วเนี่ยไอ้ทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่เอาไปไม่เคยพบมนุษย์คนไหนเนี่ยไปเอาเงินของธนาคารนี่มาฝากไว้ในศพตอนจะถูกเผาหรือจะเข้าหลุมศพหรืออยู่ในหีบหรืออะไรก็ตามนะไม่พบแม้กระทั่งพวกฟาโรห์นะพวกฟาโรห์เนี่ยพวกมัมมี่นะเป็นกษัตริย์ระดับไหนอะนะไอ้ผ้าที่เขาพันเนี่ยก็ไม่มีกระเป๋าแต่เขาก็เอาทรัพย์สินเนี่ยมาใส่ในห้องฝังของเขาอะนะแต่ตัวไอ้ที่เอกฝันของเขาเนี่ยก็ไม่มีกระเป๋าเขาจึงบอกว่า ก็ได้ข้อสรุปว่าเงินนี้เนี่ยเราทำความดีไปเถอะคนนี้ก็ไม่ต้องอธิบายนะว่าชีวิตของเขานี่มีความสุขขนาดไหนแค่มานั่งคิดกันนะครับนั่งคิดกันอย่างเงี้ยนั่งแค่คิดนะโอนเงินไป156ล้านอย่างเงี้ยผมนี่ยอมจ่ายสักหมื่นหนึ่งนะจะได้รู้ว่าตอนมึงจ่ายไปเนี่ยมึงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอ่ะเวลาควักเงินก้อนใหญ่แบบเนี้ยผมว่าถ้าเขาไม่มีความสุขเลยหมายถึงว่าถ้าบริจาคแล้วมีความทุกข์บริจาคแล้วรู้สึกอึดอัดบริจาคแล้วรู้สึกว่าไม่ควรบริจาคแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าคงไม่บริจาคแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมนี่พวกเราในบางทีเนี่ยก็เจอคนที่ขอทานเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่น่าสงสารก็ไม่ยอมให้อะไรเงี้ยถ้าเรามีความรู้สึกหรือมีข้อสงสัยใดๆไม่บริจาคแต่นี่อะไรก็บริจาคแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนับร้อยครั้งอ่ะและแต่ละครั้งนี่ไม่ได้บริจาคหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์นี่บริจาคเป็นล้านน่ะเป็นสิบล้านน่ะแต่ละครั้งเนี่ยเป็นร้อยล้านเขาต้องมีความสุขต้องมีความสุขอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีของดีของเขามุสลิมก็มีของดีถ้าเขาพอที่จะค้นหาแล้วก็ให้คำตอบกับตัวเองในเรื่องของดีที่เขามีอยู่ในตัวยุกชินไลลันนะฮาระยัตลุบูฮุฮาซีซายัตลุบูฮุฮาซีซากลางคืนก็ไล่ตามกลางวันโดยรวดเร็วรวดเร็วเรารู้สึกว่ามันรวดเร็วไหม24ชั่วโมงกลางคืนเนี่ยมันไล่กลางวันน่ะ24ชั่วโมงขณะที่เนี่ยขณะกลางคืนเนี่ยกลางคืนของคืนเนี่ยกำลังเล่นกลางวันของเวลาถัดไปกำลังเล่นงานเวลาถัดไปก็นั่นหมายรวมว่ากลางคืนของเราที่กำลังไล่ล่ากลางวันและกลางวันก็จะถูกผลักดันจะได้มาครอบคืนเราคืนเนี้ยมีไม่อีกกี่ชั่วโมงนะอีกสัก 6-7 ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีแสงสว่างของกลางวันมาประกาศแล้วว่ากลางคืนเนี่ยถูกไล่ออกไปแล้วกลางวันเนี่ยจะมาทดแทนรวดเร็วทั้งดีเอานาฬิกาที่มันวิ่งเป็นวินาทีเนี่ยแล้วก็มานั่งเฝ้ามันดินาทีนึงมี60วิใช่ป่ะลองนั่งนับ10นาทีเป็นวินะจะรู้สึกช้าไหมช้านักแต่งกลอนอาหรับคนหนึ่งเขาบอกว่าอาชาบัสสกีรวะอัฟนัลกบีรมูรูรุลกดาติวะกรรุลอาชีสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยชราและทำให้ชราสูญเสียไปก็คือเสียชีวิตไปคืออะไรอ่ะคือเวลาช่วงเช้ารุ่งกับเวลาช่วงค่ำผ่านไปสลับกันไปสลับกันมาจนเด็กเนี่ยกลายเป็นคนแก่คนชราแล้วและคนชรานี่ไปแล้วฟังกูบอกไปแล้วนับชีวิตของเรานี่ก็คืออะไรกลางคืนกลางวันคืนบวกกลางวันก็1วัน1วันเบิก1วัน2วัน2บวก5วันก็7วัน1สัปดาห์1สัปดาห์บวกอีก3สัปดาห์เนี่ยเป็น1เดือนละ1เดือนบวกอีก11เดือนเนี่ยก็เป็น1ปีการโคจรของโลกเอาตามทฤษฎีที่ทั่วไปเขาก็การโคจรของโลกนี้กับดวงอาทิตย์พร้อมการหมุนเวียนของโลกนี้ในตัวเองเนี่ยที่ทำให้มีกลางวันและกลางคืนนักวิทยาศาสตร์จึงอธิบาย เขาบอกว่าความเร็วของการหมุนของโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันกิโลนะใช่ป่ะมีใครจำได้ป่ะเท่าไหร่โลกนี้มันหมุนเนี่ยความเร็วของโลกนี้เนี่ยเราหมุนต่อ1นาทีเนี่ยต่อ1ชั่วโมงเนี่ยกี่กิโลเอาเป็นพันนะแต่ถ้าเราขับรถขับเครื่องบินแล้วก็วิ่งเป็นพันกิโลนี่จะรู้สึกยังไงในโลกนี่ทั้งหมดนี่กำลังหมุนเป็นพันกิโลรู้สึกไหมแต่เร็วไหมเร็วดิใกล้การหมุนนี่แหละการหมุนนี่แหละพร้อมที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอะเป็นศูนย์กลางของโลกที่กำลังหมุนกับตัวเองใช่ไหมหมุนกับตัวเองแล้วก็โลกนี่ก็กำลังหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยนะการหมุนของโลกเนี่ยก็ไม่ได้หมุนในระดับเดียวแต่หมุนโคจรในรูปเขาบอกว่าเป็นทรงไข่อะไข่ที่มันโค้งหน่อยใช่ไหมการโค้งของโลกเนี่ยรวมถึงการหมุนด้วยลักษณะเปลี่ยนองศาของโลกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่มันจะอธิบายเรื่องฤดูของแต่ละจุดในโลกนี้มันเกิดด้วยความเร็วที่สูงมากแต่เรามองเงี้ยเรารู้สึกว่าโลกหมุนไหมอันนี้เป็นเหตุผลของคนที่กำลังบอกว่าโลกไม่หมุน เขาบอกว่าโลกไม่หมุนทำไมก็ดูดิเองรู้สึกว่ามันหมุนไหม อันนี้แต่วิทยาศาสตร์มีหลายหลักฐานที่เขาพิสูจน์แล้วว่าโลกนี้มันหมุนจริงและหมุนเร็วด้วยและการหมุนเร็วเนี่ยที่ทำให้มีเกิดกลางวันและกลางคืนนี่ไงยัตลูบูฮาซีซาอย่างรวดเร็วอันนี้อายะนี้ก็เคยถูกนำเสนอในการประชุมใหญ่ของเรื่องมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ในกุรอานและฮะดีษเพื่อพิสูจน์ในเรื่องที่กุรอานได้พูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความการหมุนของโลกอย่างรวดเร็วกุรอานมีปล่อยสัญญาณ
1,600 กิโลเมตร
ดูแล้วใช่ป่ะอิหม่ามก็ขึ้นนะ1,600นะครับความเร็วของเสียงนี่เท่าไหร่นะ300กิโลต่อนาทีใช่ป่ะถูกต้องป่ะผมเรียนมานานแล้วหนึ่งของพวกนี้1,600กิโลต่อชั่วโมงใช่ป่ะต่อชั่วโมงนาทีหนึ่งเท่าไหร่ช่วยแสดงว่านาทีหนึ่งเป็นร้อยนะนาทีน่าจะเป็นความเร็วของเสียงอะนะเท่าไหร่หาร60ฮะ
26 กิโล
ไม่ได้1,600นี่หาร60นะเป็น26กิโลไม่ได้ใช่ป่ะประมาณ300ต่อนาทีเนาะไม่ใช่ความเร็วของเสียงนี่300กิโลต่อวินาทีต่อวินาทีไม่ใช่ต่อนาทีถ้าก็เร็วนะ300กิโลต่อนาทีเนี่ยโอ้โหนี่ใครเคยเหยียบ120 150เนี่ยเป็นยังไงรถยังไงนอกจากว่าใครโชคดีเคยเหยียบเบนซ์นะเบนซ์เนี่ยมันบอกว่ามันไม่สั่นเบนซ์เนี่ยเขาบอกว่าเครื่องของเบนซ์นี่นะเอาถ้วยน้ำเนี่ยที่น้ำมันล้นเต็มเลยนะแล้วก็ไปวางบนเครื่องน้ำจะไม่ล้นนะแสดงถึงเครื่องมันแน่นขนาดไหนแต่ถ้าเหยียบ150 180ในเบนซ์เนี่ยมันไม่สั่น150เขาบอกว่ามีเบนซ์อยู่รุ่นหนึ่งวิ่ง400กิโลต่อชั่วโมงสามารถเปลี่ยนความเร็วจาก0ถึง100กิโลในเวลา2ครึ่งวินาทีหมายถึงว่า2วินาทีนะเข้าละ100กิโลของเราเนี่ยเหยียบยังกระไขอันนั้นนะยังกระไถนาเนี่ยเหยียบยังให้มันขึ้นสัก60นะมันไม่ไปเลยอ่ะอันนี้เขาบอกว่า2วินาทีนี่ไปละ100กิโลละอันนี้ไม่ให้เข้าเมืองไทยนะเขาขายที่บราซิลอย่างเดียวถ้าหนังเขาดีกว่าเพราะบ้านเราเนี่ยรถพวกนี้เนี่ยมาวิ่ง2วันนี่มันก็เข้าอู่ละอยู่ไม่ได้ 400กิโลต่อชั่วโมงที่กำลังบอกว่าแล้วก็โลกที่กำลังหมุนถือว่าเร็วนะคุณอ่านบอกว่าเร็วถ้ายุคนู้นนะผู้ศรัทธานี่ถ้ามีพวกงี่เง่าของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะเร็วยังไงไม่เห็นมันเร็วเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มันเร็วแล้ววิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วอะเร็วจริงๆเพราะสิ่งที่ทำให้มีกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือการหมุนของโลกนี่แหละนบีไม่เคยเรียนดาราศาสตร์ไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ใดๆเลยแต่นบีศึกษาจากธรรมชาตินี่แหละแต่การที่จะลำดับความรู้ให้มีเหมือนเป็นอะไรเป็นเหตุผลเป็นตรรกะในการชี้แจงแต่ละประเด็นนี่นะต้องมาจากการศึกษาพูดถึงเรื่องกลางคืนและกลางวันแล้วนะแล้วก็ว่าชัมซะวัลกอมะรวันนุจูมะมุซัคคอราตินบิอัมริและสิ่งที่มันอธิบายกลางวันและกลางคืนนี่ทั้งหมดเลยนะเรื่องกลางวันและกลางคืนอันนี้สิ่งที่เราได้เห็นแต่สิ่งที่มันอธิบายกลางวันและกลางคืนเนี่ยคืออะไรอัชชัมซะวัลกอมะรดวงอาทิตย์ชัมซ์กอมะรดวงจันทร์วันนุจูมะดวงดาวทั้งหลายกลางคืนเราเห็นดวงดาวเห็นดวงจันทร์เห็นได้ไงอ่ะแล้วทำไมดวงจันทร์มันมีแสงล่ะนะในอายะห์อื่นๆก็มีอธิบายมากกว่านี้นะแต่นี่วิทยาศาสตร์เราบอกว่านี่ทั้งหมดเนี่ยมันผูกพันกันทั้งนั้นน่ะมุซัคคารอตินบิอัมริพระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และบรรดาดวงดาวขึ้นโดยถูกกำหนดให้ทำหน้าที่บริการตามพระบัญชาของพระองค์มุสคารอติไม่ได้โคจรไม่ได้ขยับขยื่นด้วยความคิดของตัวมันเองดาราศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการโคจรของโลกจักรวาลนี้นับเป็นล้านปีก็เป็นแบบนี้บางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเป็นหมื่นเป็นแสนปีกว่าจะเปลี่ยนองศาหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วองศานี้อาจจะไม่มีผลกระทบเอาแล้วก็อะไรที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดดำมันเป็นการเคลื่อนไหวเป็นการสลายของดวงดาวเขาบอกว่าเนี่ยการสลายของดวงดาวการเปลี่ยนแปลงนี่นะมันก็มีกฎที่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีกฎที่สามารถอธิบายได้มุซัคคารอตินถูกบัญชาด้วยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮุลคัลกุวัลอัมรุตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนพึงรู้เถิดว่าการสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกอันนี้มีการอธิบายตามทับศัพท์นิดหนึ่งอัลลาพึงรู้เถิดโอเคพึงรู้เถิดว่าการสร้างละหูอัลคัลกุการสร้างเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ไม่มีใครสามารถสร้างเหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกว่าตะบารักัลลอฮ์อีกอายะห์นึงตะบารักัลลอฮ์อะห์ซะนุลคอลิกีนมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างที่ดีเยี่ยมแสดงว่ามีผู้สร้างอื่นนี่เนี่ยพวกเราอะสร้างอัลลอฮ์อนุโลมให้เรียกว่าผู้สร้างแต่รู้ๆกันในใจว่าเราสร้างนี่แบบว่าสร้างงั้นอย่างนั้นนะเหมือนพวกเราเคยเขียนโปรแกรมไหมผมก็ไม่เคยนะแต่ทีนี้ก็จะมีคนที่เขียนพวกเราโอ้โปรแกรมนี้แม่นนะเพราะบางทีนี่ไม่ได้เขียนอะไรเลยก็ไปค้นกันในGoogleนี่แหละมันมีแต่เนี่ยมันมีสูตรค้นอะไรไอ้คนได้อะไรโค้ดเอาโค้ดจากโปรแกรมนู้นโค้ดจากโปรแกรมนี้มาปฏิปต่อดิอาจารย์เอเป็นโปรแกรมแล้วที่ว่าเนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์โปรแกรมใหม่ บุเขียนเองกูเขียนเองเออก็รู้กันนะฮะเนี่ยโฆษณาอะไรต่างๆละครนะคนที่ทำเนี่ยคนนี้คนนี้เป็นมือตัดต่อเองแต่ตะก่อนนู้นน่ะใช่เนี่ยเอาฟิล์มแล้วก็มาตัดแล้วก็มาแปะนั่นน่ะตัดต่อจริงเดี๋ยวนี้ล่ะมันมีโปรแกรมตัดต่อเยอะโปรแกรมเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือของท่านทุกคนเนี่ยตัดต่อคลิปตัวเองได้ตัดต่อเองได้นะเอานิ้วเนี่ยไปชี้เนี่ยมันขึ้นเป็นกางไกลให้เลยนะตัดเลยนะตัดคนนี้ตัดไฟล์ให้นะตรงนี้ไม่เอาตัดไปตัดต่อแล้วก็เลยว่าใครตัดเนี่ยกูตัดเองตัดคือเราอนุมานกันนะไม่เป็นไรอัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเรียกว่าตัวเองเป็นผู้สร้างก็ไม่เป็นไรแต่เอาข้อที่จริงดิสร้างจริงเหรอทำเองจริงเหรอไม่ใช่เราก็รู้กันผู้ศรัทธาเนี่ยจึงถ่อมตนไงถ่อมตนในทุกเรื่องนั่นคือคนที่ท่องจำกุรอานนี่ประเทศอาหรับนี่เป็นมารยาทแต่บ้านเรานี่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยใช้คนที่ท่องจำกุรอานเขาเรียกอะไรฮาฟิสภาษาอาหรับเนี่ยฮาฟิซตัวว่อนะไม่ใช่ตัวซีนนะไม่ใช่ตัวซายนะฮาฟิซแต่ภาษาไทยนี่ไม่มีตัววองก็เอาที่สะดวกแล้วกันเอาที่ไม่มีปัญหาก็ฮาฟิซว่างั้นเถอะ ฮาฟิซคือที่ต้องบอกเพราะฮาฟิซนี่มันอีกคนละความหมายเลยนะอาหรับนี่ก็คนละความหมายแต่ก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ฮาฟิซแล้วกันฮาฟิซอาหรับนี่เขาไม่กล้าถ้าก็ถามว่าอันนี้เป็นฮาฟิซหรือเปล่าผมก็ไม่บังอาจแต่นี่บ้านเราฮะนี่เป็นฮาฟิซอ่ะน้องเป็นฮาฟิซอ่ะครับผมถ้าอาหรับมันคนที่เขาท่องจำกุรอานทั้งหมดเนี่ยตัวเป็นฮาฟิซผมก็ไม่บังอาจทำไมอ่ะเพราะในกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนานะฮุนัซซัลนาซิกรอว่าอินนาลาหูละฮาฟิซูนเราเป็นผู้ประทานกุรอานลงมาและเราจะเป็นผู้รักษาไว้ใช้คำว่าฮาฟิซูนรักษาไว้ฉะนั้นคนที่ต้องจำเนี่ยไม่ควรที่จะเรียกว่าฮาฟิซแปลว่าฮาฟิซแปลว่ารักษาฉันมีบังอาจที่จะเป็นคนรักษากุรอานและเรียกว่าอะไรอ่ะจามาตุลกุรอานข้าพเจ้าได้รวบกุรอานรวบคือเรารู้ๆกันลึกๆกันแต่ไม่เป็นไรฮาฟิซก็เถอะไม่เป็นไรแต่ก็ต้องรู้ลึกๆเนี่ยผู้ที่รักษาปกป้องกุรอานเราเนี่ยเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาจะได้รักษาปกป้องกุรอานผมดูคลิปที่ในแอฟริกาโรงเรียนฮาฟิซคืนนั้นน่ะผมนั่งร้องไห้ทั้งคืนเลยโรงเรียนเนี่ยมีอยู่3ห้องสร้างด้วยดินเปียกโรงเรียนเนี่ยช่วงกลางคืนนะช่วงกลางวันเนี่ยก็เด็กจะมาหาฟิซมาท่องจำกุรอานกลับบ้านแล้วกลางคืนเนี่ยแพะอัวไก่อะไรก็จะมานอนในมานอนในบ้านเนี่ยเช้าตู่เลยนะเขาก็เอาแพะเอาวัวเนี่ยไปเลี้ยงใช่ปะไปกินยุ่งกินหญ้าไปอะไรเด็กนี่ก็จะมาตอนเช้าเนี่ยก็มาฮาฟิซกุรอานยันค่ำค่ำนี่มาก็สัตว์นี่แต่ที่แปลกนะวิธีต้องจำของเด็กพวกเนี้ยโรงเรียนฮาฟิซนะไม่มีงบประมาณไม่มีจัดงานประจำปีไม่มีป้ายขึ้นว่าโรงเรียนฮาฟิซไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวเช้าวันหนึ่งจะเอาคลิปนี้มาเปิดในรายการให้พี่น้องได้ดูขั้นตอนแรกเด็กเนี่ยเขาจะมีแผ่นกระดานไม้เนี่ยแล้วใช้หมึกนี่เป็นฐานเป็นไปหาครูเนี่ยก็จะให้เขียนส่วนหนึ่งของกุรอานเนี่ยสมมติ5อายะห์เขียนแล้วเวลาเขียนนี่นะเขารู้ภาษาเราเนี่ยเขียนเขาก็ต้องเขียนเองครูก็ต้องไปดูว่าเขียนถูกต้องตามหลักเขียนของกุรอานในเล่มที่เราอ่านเขียนถูกต้องหรือเปล่า ้องดูนะฟาตาชัดดากัสรอฮัมซาข้างบนข้างล่างยิ่งละเอียดยิบเลยแบบนี้เนี่ยจนท่องจำกุรอานทั้งเล่มอีกรอบนึงก็คือต้องมารวบรวมเขียนกุรอานบนกระดานเนี่ยอีกรอบนึงอะนะแล้วก็ให้ครูดูเขียนจากความจำของตัวเองนะเขียนแล้วก็ให้ครูดูให้ครูดูจนจบไปแล้วอันนี้รอบแรกเนี่ยต้องจำทีละนิดทีละหน่อยรอบที่สองเนี่ยก็ต้องเขียนกุรอานทั้งเล่มในกระดานนะรอบที่สามเนี่ยครูก็จะเอากระดาษมาให้ละซึ่งหายากประเทศอเมริกาจนมากประเทศชาติประเทศมาเลียอะไรพวกนี้เอากระดาษมาให้เด็กเนี่ยเขียนกุรอานทั้งเล่มจากความจำนะพร้อมสระต่างๆเนี่ยให้ครูได้ตรวจเด็กที่นั่งอยู่เนี่ยนับเป็นสิบเป็นร้อยอะจนครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คนที่ไปถ่ายคลิปตัวเนี่ยเขาบอกว่าขอสาบานผมเนี่ยตอนฟังเนี่ยขนลุกขอสาบานถ้ากุรอานเนี่ยหายไปจากโลกนี้หายไปแล้วไม่มีกุรอานสักเล่มหนึ่งเราสามารถเขียนกุรอานนี้ใหม่จากความจำของพวกเราให้คนยากจนคนผิวดำอะนะที่อยู่ในประเทศที่แทบไม่มีทรัพยากรอะไรเลยมารับใช้กุรอานแบบนี้แล้วพวกนั้นเขาไม่เรียกตัวเองว่าฮาฟิซนะแล้วมาเทียบกับฮาฟิซในประเทศอื่นๆนี่เนี่ยคือชิดซ้ายเลยไม่ตรงที่นั่นเลยและที่แปลกมากกว่านี้ทั้งหมดเลยนะว่าประเทศแอฟริกานี่เป็นประเทศที่พูดภาษาอาหรับไม่เป็นอาจารย์คนเนี้ยเขาไปเรียนที่มาดีนะแล้วกลับมาคุมโรงเรียนเขาบอกว่าที่เป็นมุอ์จิซะห์จริงๆอ่ะนะว่าพวกนี้เนี่ยสามารถเขียนกุรอานทั้งเล่มยังถูกต้องทุกสระทุกอักษรเลยแต่ไม่เข้าใจทำไมเขาบอกว่าเพื่ออะไรพอเขามีความรู้สึกมีความผูกพันว่านี่เป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระเจ้าอะไรดีๆที่มุสลิมมีในโลกนี้เนี่ยถ้าเราไปหาที่ไหนในโลกหาคนนี่นะหาคนนี่มาท่องจำคำพีทั้งเล่มพร้อมอักษรเด็กใน 1,400 ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเอากุรอานที่ถูกเขียนเมื่อ 1,400 ปีมาเอามากับเด็กให้มันเขียนเหมือนกันเนี่ยมีที่ไหนในโลกเนี่ยคำพีต่างๆถูกสังคายนาไม่รู้กี่พันครั้งอ่ะมาเขียนกันมีสักสองเล่มน่ะให้เหมือนกันน่ะไม่มีมีแต่กุรอานนี่แหละเป็นของดีที่เราต้องใช้เวลานานค้นหาว่าถ้าอัลลอฮ์ให้มีเด็กพวกนู้นน่ะที่ยังไม่มีโอกาสที่จะมานั่งเรียนตัฟซีรแบบนี้นะแต่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยจะได้ปกป้องกุรอานวันหนึ่งวันในประเทศไทยเนี่ยไม่มีกุรอานนี่ไม่ไปหมดหายไปหมดเลยมุสลิมในโลกนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวคนที่ท่องจำกุรอานทั้งเล่มเนี่ยในโลกนี้เนี่ยนับแสนคนเนี่ยไม่ใช่คนสองคนนะเตารอเนี่ยตอนที่ยิวเนี่ยถูกไล่ล่า ในยุค ของกษัตริย์นบูคัดเนสซอร์เนี่ยเขาฆ่าผู้รู้ยิวทั้งหมดเลยเหลือยิวคนเดียวที่เป็นผู้รู้เขาบอกว่าเขามาเขียนเตารออีกครั้งหนึ่งจากความจำของคนเนี่ยคนเดียวกุรอานนั้นไม่ใช่ถ้านึกจะมาเขียนกุรอานอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่คนเดียวนะคนนับแสนนับล้านที่ต้องจำกุรอานไม่ต้องกลัวเนี่ยฮาฟิซูนอัลลอฮ์เป็นผู้ปกป้องรักษาไม่ใช่ตัวเราเอาคนเอาเด็กพวกเนี่ยให้เรียนแบบดีอย่างรู้ให้ตั้งอย่างดีเลยแล้วก็ท่องจำตำราฟิสิกส์หรือตำราเนี่ยให้ทำมันทำไม่ได้พวกนี้เนี่ยไม่ได้เงินเดือนไม่ได้อะไรเลยนะพ่อนี่พ่อแม่ก็ต้องส่งเลี้ยงดูแล้วก็กินอาหารวันละมื้อสองมื้อเนี่ยเด็กพวกเนี้ยอัลลอฮุลคอลกวัลอัมรการสร้างที่แท้จริงเป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์การบัญชานี่แปลว่าเป็นกิจการที่จริงเนี่ยไม่แปลมันแปลได้หลายอย่างแต่แปลว่าเป็นกิจการเนี่ยไม่ถูกต้องโดยจะอธิบายเพราะอะไรแล้วอุลคอลกูการสร้างที่แท้จริงของอัลลอฮ์การบัญชาที่แท้จริงของอัลลอฮ์เพราะอะไ เพราะอัลลอฮ์มีทั้งสองอัลลอฮ์มีทั้งสร้างมีทั้งบัญชานี่คืออะกีดะฮ์ของอะลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ทำไมอ่ะพวกมุอ์ตะซิละห์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีหรอกบัญชาของอัลลอฮ์นี่คือการสร้างฉะนั้นกุรอานทั้งเล่มเนี่ยไม่ได้เป็นองค์การไม่ได้เป็นพระราชบัญญัติไม่ได้เป็นบัญญัติของพระเจ้าแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมักลูกก็บอกกุรอานนี่เป็นมักลูกอิมามอะห์มัดนี่เอาอายะห์นี้นี่มาอ้างกับมุอ์ตะซิละห์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมักลูกรวมถึงกุรอานนะแล้วทำไมอัลลอฮ์บอกว่าอะลาละฮุลคอลกุวัลอัมรุพระองค์นี่มี2เรื่องมีการสร้างถ้าการสร้างนี่มันควบคุมทุกอย่างอะนะฮะถ้าการสร้างนี่มันคนละอันกับการบัญชานะก็ไม่ต้องพูดอีกอันนึงอะลาละฮุลคอลกุพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างจบแต่นี้ไม่พอวัลอัมรุพระองค์ทั้งสร้างและก็บัญชากุรอานเนี่ยก็เป็นอัมรเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์พูดบัญชามาไม่ได้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาฉะนั้นกุรอานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากับมนุษย์เพราะมนุษย์มักลูกกุรอานในความเชื่อของนี่มักลูกถูกสร้างแสดงว่ากุรอานนี่ก็มีค่าเหมือนมนุษย์เหรอเป็นไปได้เหรอไม่ได้ตะบารักัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนได้สรุปว่าที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นบรรดาโลกมากมายแต่ละโลกนั้นมันก็มีกระบวนการเคลื่อนไหวมีกลไกในการดูแลตัวเองด้วยกฎที่พระองค์สร้างไว้ด้วยการดูแลของพระองค์ของมาลาอิกะห์ด้วยทั้งหมดเนี่ยหลายโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประดิษฐ์เป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้ดูแลขึ้นมาจึงอธิบายได้ว่าการสร้างของเราทั้งหมดเนี่ยฟ้าก็ดีแผ่นดินก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีดวงจันทร์ก็ดีเนี่ยนี่แค่ตัวอย่างที่เราได้เห็นนะแต่อัลอาลามีนบรรดาโลกสากลละโลกทั้งหลายเนี่ยมีเยอะกว่าที่เราคิดวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้มีแค่โลกนี้เอามีก็มีแล้วก็หลายโลกเนี่ยมันก็จะเป็นจักรวาลแล้วไม่ได้มีแค่จักรวาลนี้จักรวาลนับเป็นล้านเป็นพันล้านจักรวาลแล้วก็มีจักรวาลที่เรายังไม่ใช่ไปไม่ถึงนะเพราะไม่มีจักรวาลที่ก็ยังไปถึงเลยนี่ดาวอังคารนี่ก็ยังคานกันเลยเนี่ยดาวอังคารนี่โอ้เนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยแต่เขาบอกว่าข่าวดีไม่ถึงปี2030จะมีจรวดเหมือนเป็นเครื่องบินน่ะเป็นเครื่องบินโดยสารน่ะพาเราไปดาวอังคารแล้วตอนนี้เขาเริ่มขายตั๋วละใครสนใจก็เชิญนี่ดาวอังคารอย่างเดียวแล้วนู่นดวงดาวทั้งหลายนี่เมื่อไหร่จะไปสักที เขาบอกว่าที่เรารู้ว่ามันมีจักรวาลเนี่ยก็คือกล้องที่มีศักยภาพสูงแล้วกล้องนี้มันเห็นนะจักรวาลนะกล้องนี้ไม่ได้เห็นมันเป็นกล้องที่สามารถจับแสงและคลื่นได้แล้วก็เอาคลื่นแสงนี่มาอธิบายอ๋อแสงนี่คือหมายถึงอันนี้นี่ชื่อจักรวาลใหม่และนี่คือดวงดาวใหม่ๆที่มันเกิดทั้งหมดนี่อธิบายด้วยแสงและคลื่นที่มันมาแล้วก็แสงที่คลื่นนี่มาจะที่มาเป็นสมมติว่าดวงดาวเกิดมานี่เมื่อพันปีนะการแสงของมันนี่เพิ่งถึงวันเนี้ยแสดงว่าดวงดาวนั้นน่ะมีอายุเท่าไหร่ละพันปีแต่เราเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นเบบี้มันเกิดแต่ที่จริงเนี่ยอายุมันพันปีแล้วที่เราเดากันเนี่ยก็เป็นส่วนที่เรามีเนี่ยไม่ใช่หมายรู้ว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาไปเห็นแล้วไปเห็นมาแล้วถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยไม่ใช่นี่มันจะสัมผัสไงสากลละโลกโอ้แต่ละโลกนี่มีชีวิตไหมเราว่าล่ะ มีมนุษย์เหมือนเราไหมพี่น้องบางคนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยซีเรียสมากเลยเจอมาอะไรก็ถามเรื่องเนี่ยเช็คมีป่ะมนุษย์เหมือนเราเนี่ยในลูกบอกว่าไอ้นั้นน่ะไม่ใช่ประเด็นแต่ผมรู้นะว่าเรือนจำคุกที่อียิปต์เนี่ยมีอยู่ 60,000 คนน่ะที่ถูกจำคุกโดยมิชอบอ่ะคุณรู้ป่ะคืออยากจะรู้ว่าโลกนู้นมีมนุษย์แต่โลกนี้เนี่ยไอ้คนที่มีอยู่จริงๆแล้วก็อุ้มหายไปเนี่ยเรากลับไม่ให้ความสำคัญเขาเลยไปให้ความสำคัญกับมนุษย์ที่อาจจะมีหรือไม่มีในโลกที่อื่นมันไม่น่าจะอ่ะถ้ามีล่ะไปกินเนื้อกระทะกันนะไปกินเนื้อกระทะกันฉลองว่ามีมนุษย์บางทีเนี่ยอะไรนะเทียบคือให้คะแนนราคากับประเด็นต่างๆที่เราใช้เวลาในการค้นคิดเนี่ยทำให้เราประหยัดได้เยอะนะนั่งเถียงกันไปเถียงกันมาเลือกตั้งจะมีไม่มีผมฟันธงมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าปีหน้าไม่มีพคสช.บอกว่ามีไม่รู้แหละแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีกุมภาก็ไม่มีมีกุมภาก็ไม่มีวิศนุบอกว่ามีนาไม่มีผมว่านั่นหลังพฤษภาแง่หลังพฤษภาเนี่ยไม่มีคนมากระซิบแล้วเรียกผมพฤษภาก็ไม่น่าจะมีน่าจะอีก4-5ปีก็ว่าไปก็ปิดท้ายด้วยว่าไม่มีอะไรที่เราจะใช้เวลาในการศึกษาแล้วไม่ขาดทุนไม่เสียเวลาครับมันดีกว่าการที่ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานความสามารถของผมถือว่าด้อยที่สุดอันนี้ไม่ได้พูดด้วยความถ่อมตนความสามารถด้อยที่สุดในการที่อธิบายความหมายกุรอานด้อยที่สุดเลยและถ้ามีผู้รู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าผมอีกนิดหนึ่งเขาจะอธิบายยังไงและจะมีผู้รู้ที่เหนือกว่านั้นอีกนิดหนึ่งจะอธิบายยังไงจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยที่พยายามก้าวหน้าพยายามคืบหน้าค้นหาความรู้ยอดเยี่ยมที่อยู่ในกุรอานไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ของพวกคุณนะที่ให้ความรู้นะไม่ความยิ่งใหญ่ก็อยู่ในกุรอานยิ่งค้นหายิ่งศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเราอาจจะมีความรู้มากกว่าอุลามะรุ่นก่อนก็ได้ถ้าเราจริงใจกับอัลเลาะห์ในการหาความรู้พิเศษจากอัลกุรอานครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. คืนนี้นานนิดนึงชดใช้
เช่นมีคำแนะนำกับนักศึกษาหรือว่าคนที่เนี่ยชอบศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วทำให้ผีออกไปนะก็ในกลุ่มสายสุขภาพหรือว่าสายวิทยาศาสตร
์นักวิทยาศาสตร์ลูกมุสลิมตั้งแต่อดีตตั้งแต่ศตวรรษที่1ที่2ฮิจเราะห์นี่นะจนถึงยุคที่อิสลามนี่รุ่งที่สุดประมาณศตวรรษที่8ที่9ไม่พบนักวิทยาศาสตร์มุสลิมสักคนหนึ่งเขวนักวิทยาศาสตร์ส่วนมากนะนักวิทยาศาสตร์มุสลิมนะส่วนมากนะจะเป็นกอดีจะเป็นพวกสาคือเรียนนิติศาสตร์เรียนศาสนาด้วยแต่ปรัชญาของตะวันตกที่ทำให้วิทยาศาสตร์นี่มันผูกพันกับลัทธิแต่บอกว่าวิทยาศาสตร์นี่ต่อต้านทุกศาสนาทุกลัทธิไม่จริงคือวิทยาศาสตร์นี่มันเป็นลัทธิลัทธิหนึ่งไม่ยอมรับในสิ่งอื่นเลยศาสนานี่ยังบอกว่าเรียนวิทยาศาสตร์ได้วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ดีแต่วิทยาศาสตร์นี่ปฏิเสธทุกศาสตร์ไม่ยอมรับในศาสนาที่จะมาอธิบายอะไรบางอย่างศาสนายังบอกว่าวิทยาศาสตร์ถ้ามาถึงสมมติจุดหนึ่งมุฟตีเขาบอกว่าฉันฟัตวาไม่ได้ต้องไปถามมุฟตีทางแพทย์เนี่ย ศาสนานี่ยอมรับในวิทยาศาสตร์ในศาสตร์อื่นๆแต่วิทยาศาสตร์นะพอหยุดแล้วนะเอาให้ศาสตร์อื่นเข้ามาช่วยได้ไหมไม่ได้ต้องเราเนี่ยเป็นลัทธิและลัทธิที่แคบที่สุดแต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เขาไร้ศรัทธาเลยบ้านเราก็จะมีตำราอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีนักวิชาการผมไม่ได้ว่าเป็นพวกศาสดาลัทธิวิทยาศาสตร์นี่แหละบ้านเราก็มีไม่กี่คนนะที่จะเขียนตำราที่จะบรรยายจะพูดอะไรก็เรื่องเนี้ยมาผนวกกับกระแสบ้านเรานี่ก็อิงกับธรรมชาติมากกว่าไม่พยายามที่จะอธิบายในเรื่องสิ่งลึกลับเนี่ยตามหลักศรัทธานะเขาก็จะประสบกับปัญหาเยอะในเรื่องนี้วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องยึดมั่นหรือต้องเข้มแข็งในเรื่องหลักศรัทธาให้ดีก่อนถ้ารู้สึกว่าตัวเองจะเขวเนี่ยฮะให้กลับมาทบทวนเรื่องความศรัทธาก่อนเพราะมันไม่คุ้มหรอกเรียนวิทยาศาสตร์สูงแค่ไหนแล้วก็อีหม่านยิ่งสุดลงนะไม่คุ้มหรอกคอยเป็นด็อกเตอร์เป็นฟิสิกส์เป็นอะไรสุดท้ายเราก็เห็นกันนะไม่ได้ด็อกเตอร์ได้อะไรกันนะพอมาละหมาดญะนาซานี่อ่านฟาติฮะห์ไม่เป็นใช้ชีวิตทั้งชีวิตนะคนหานู่นนู่นพูด 4-5 ภาษาเนี่ยแต่แค่ฟาติฮะห์ภาษาอาหรับเนี่ยอ่านไม่เป็นแต่สุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าต้องละหมาดญะนาซาให้พ่อเขาต้องละหมาดญะนาซาแต่เขาไม่ได้เรียนอะไรที่จะให้ประโยชน์กับพ่อเขาอันดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องประคองว่าอีหม่านของเราเนี่ยต้นทุนที่เลิศที่สุดอย่างอื่นนี่ขาดทุนได้ไม่เสียหายอย่างน้อยเนี่ยในโลกหน้านี่นะมีเราประกันชีวิตเราอย่างดีแต่ปัญหาว่าจะอธิบายกับใครพวกนี้เด็กพวกนี้ก็นักศึกษาเยาวชนพวกนี้ก็จะส่วนมากก็จะคือเริ่มอีโก้จะสูงมากแล้วก็จะทึ่งกับการอธิบายทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆจะทึ่งมากแล้วค่อนข้างจะดูถูกตัวครูดูถูกวิชาการด้านศาสนาว่าด้อยปัญญาในการอธิบายประเด็นต่างๆของโลกจักรวาลก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยอยากฟังคนอื่นประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มพวกเนี่ยก็จะทดลองชีวิตของเขาเนี่ยช่วงหนึ่ง10 ปี 20 ปีสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาสะดุดีต้องมาสวามิภักดิ์ต่อศาสนานี่แหละแล้วนี่ก็ต้องยอมรับอีก50%นี่ก็จะหลุดไปเลยก็มีบั้นปลายชีวิตเลยนะก่อนตายนี่ก็อัลลอฮ์อาจจะช่วยให้มารับรู้มายอมรับดูอาให้เขาแล้วคุยกับเขาแล้วก็ดูอาให้อัลลอฮ์เปิดใจ